Հանկարծ դիմարին թվաց, որ դուռը կամած բացվում է, ինչ որ մեկը մտնում է սենյակ։ Քայլերը ականհայտորեն կանացի են, անկողնու առագաստը հազիվ լսելի շրշում է, ինչ որ կին կռանում է դիմարի վրա։ «Այդ դու ես, Նոեմի», մտովի կանչեց նա արթնանալով։ «Դու ինչպես ընկար այստեղ, իսկ եթե որևէ մեկը քեզ տեսնի»։ Խավարի մեջ նա ոչինչ չի տեսնում, բայց լսում է, թե ինչպես ինչ-որ մեկը նստում է անկողնու եզրին, ականջ է դնում նրա շնչառությանը։ Ահա թե ինչ, երբ ինքը հիվանդ է եղել, իր գլխավերևում գիշերները անընդհատ նստել է Նոեմին, որսալով նրա անկանոն շնչառությունը։ «Ախ, Նոեմի, միթե դու նորից պատրաստվում ես արթուն մնալ մինչև լույս, և վերջապես երբ պիտի կուշտ քնես»։ Ասես թե ի պատասխան այդ անլսելի հարցին, կինը ծնկի եկավ և զգուշությամբ դուրս քաշեց ներքևի արկղը, պահեստի մահճակալի հետ։ Դիմարը թե ուրախություն զգաց, թե սարսափ։ «Միթե դու իմ հետևից եկել ես այստեղ, որպեսզի խնամես ինձ ու առողջացնես»։ «Դա Նոեմի շատ ազնիվ արարք է, բայց լուսադեմին դու հարկադրված կլինես հեռանալ. առավոտյան դու իմ ննջարանում չպետք է լինես»։ Թնդաձայն խփեց պատի ժամացույցը։ Ինչպես հեռավոր զանգի ձայն, ժամացույցի խուլ հարվածները ազդարարեցին գիշերվա ուշ ժամը։ Կանացի կերպարանքը վեր կացավ և կանգնեցրեց ճոճանակը, որպեսզի բարձրաձայն զարկը և նվագածությունը չարթնացնեն քնածին։ Դրա համար նա ստիպված եղավ Միխայի անկողնու վրայով հարկեղածից ավելի թեքվել։ Նրա կուրծքը թեթևակի կպավ Միխայի գլխին, և նա ակամա լսեց նրա սրտի բաբախյունը։ «Որքան հանգիստ է այժմ խփում քո սիրտը»։ Քնի մեջ շշնջաց նա։ Հետո նրան թվաց, որ ինչ-որ մեկի ձեռքը շոշափում է գիշերային սեղանիկը, ըստ երևույթին ծծմբային լուցկիներ է որոնում։ «Մտքովդ չանցնի այդ բանն անել, դա չափազանց անզգուշություն կլիներ»։ «Որևէ մեկը կարող է միջանցքով անցնել, իմ ննջարանում լույս կտեսնի ու քեզ անպայման կնկատի»։ Բայց մթության մեջ հազիվ նշմարվող կինը արդեն չխկացրեց լուցկին և վառեց գիշերալամպը։ Միխային չհաջողվեց տեսնել կնոջ դեմքը, բայց նա հաստատ համոզված էր, որ դա Նոեմին է, էլ ուրիշով պետք է արթուն մնար նրա սնարին։ Կանացի կերպարանքը ձեռքը մեկնեց լուսամփոփին և զգուշությամբ այնպես թեքեց, որ լույսը չընկնի քնածի աչքերին։ «Դու պատրաստվում ես պառկել իմ անկողնու կողքին»։ «Օ՜, ինչպես եմ սիրում քեզ»։ «Եվ որքան սարսափելի է ինձ համար»։ Հետո ուրվականը իր համար անկողին պատրաստեց շարժական արկղում և պարկեց այնտեղ։ Իսկ քնած դիմարի կրծքում պայքարում էին սարսափն ու ուրախությունը։ Նա ուզում էր կռանալ դեպի նա, գրկել, համբուրել և միևնույն ժամանակ բղավել. «Հեռացիր, շուտ հեռացիր այստեղից, քեզ կարող են տեսնել»։ Բայց նա ուշ չուներ ոչ լեզուն շարժելու, ոչ էլ ոտքի կանգնելու։ Նրա մարմինը թվում էր արճիճ է լցված։ Շուտով կինը նույնպես քնեց, իսկ դիմարն ընկղմվեց ավելի խոր ինքնամոռացության մեջ։ Եվ այն ժամ նրա առաջ, ինչպես կալեյդոսկոպում, սկսեցին երևալ անցյալի ու ապագայի պատկերները։ Երազատեսությունները նրան տեղափոխեցին ֆանտազիաների արտասովոր աշխարհը և նորից վերադարձրին կնոջ քնած տեսիլին։ Նրան բազմիցս թվաց, թե արդեն արթնացել է, իսկ տեսիլը դեռևս կողքին է։ Վերջապես բացվեց արշալույսը։ Դիմարին թվաց, որ արևը պայծառորեն լուսավորում է լուսամուտից, որն այնպես ճաճանչափայլ է, ինչպես երբեք։ «Դե արթնացիր, արթնացիր»։ Կիսամոռացության մեջ շշնջաց նա։ «Շուտ մեկնիր տուն. լույսը բացվելիս դու այստեղ չպետք է լինես. Թող ինձ»։ Բայց բանականությունը աստիճանաբար մենամարտի մեջ մտավ գիշերային տեսիլների հետ։ «Բայց չէ, որ դու ամենևին էլ այստեղ չես»։ «Դա միայն թվացել է ինձ»։ Գործադրելով վերջին ջանքերը, Դիմարը վերջապես պատրեց քարացածության քողը և արթնացավ։ Իրոք, որ արդեն առավոտ էր։ Արեգակի ճառագայթները թափանցում էին ցած թողնված գալարավարակույրներից։ Գույնս գույն լուսամփոփի տակ շարունակում էր առկայծել գիշերալամպի լույսը։ Իսկ շարժական անկողնային արկղում գլուխը ձեռքի վրա թեքած քնած էր մի կին։ «Նոեմի», բացականչեց Դիմարը։ Քնածը արթնացավ, կանչի վրա բարձրացնելով գլուխը։ «Դա Տիմեյան էր»։ «Ձեզ որևէ բան հարկավոր է»՝ շտապ վեր կենալով հարցրեց նա։ Տիմեյային արթնացրել էր Միխայի բացականչությունը։ Անունը, որ նա արտասանել էր, չհասկացավ։ Երազատեսություններից դեռևս չազատված, Միխայը զարմանքով նայում էր հրաշքով կատարված կերպարանափոխությանը։ Նոեմին դարձել էր Տիմեյա։ «Տիմեյա»՝ կակազելով թոթովեց նա, ճկնելով հաղթահարել քնի թմրությունը։ «Այո, այդ ես եմ»՝ արձագանքեց երիտասարդ կինը, ձեռքը դնելով նրա անկողնու եզրին։ «Միթե հնարավոր է»՝ բացականչեց Դիմարը, և ասես թե սարսափելով իր առջև հայտնված դեմքից, վերմակը քաշեց մինչև կզակը։ «Ես անհանգստանում էի ձեզ համար, և որոշեցի գիշերը մնալ այստեղ, որպեսզի ձեզ հետ որևէ բան չպատահեր»։ Նրա հայացքում զգացվում էր անխարդախ դյուրահավատություն։ Ձայնը հնչում էր անկեղծ քնքշությամբ։ Կանանց բնականից յուրահատուկ է նվիրվածությունը։ Միխայը սթափվեց։ Սկզբում նա վախեցավ, հետո սկսվեց ինքնախարազանումը։ Խեղճ կինը, կենթանի ամուսնու առկայությամբ այրի, գիշերն անցկացրել է նրա անկողնու մոտ։ Միխայի հետ նա ոչ մի անգամ ուրախություն չի զգացել։ Իսկ այժմ, երբ նա տանջվում է, եկել է բաժանելու նրա տառապանքները։ Իսկ նա դատապարտված է հավերժ խաբելու այդ կնոջը։ «Ոչ»՝ նա ամենաննշան իրավունքն անգամ չունի ընդունելու Տիմեյայի հոգատարությունը։ Նրա պարտքն է իրենից հեռացնել Տիմեյային։ Եվ Միխայը միտումնավոր հանգստությամբ ասաց. «Տիմեյա, խնդրում եմ, այլևս այդ բանը մի արեք. մի մտեք իմ ննջարանը, մի մոտեցեք իմ անկողնուն. ես վարակիչ հիվանդություն եմ ունեցել. ճանապարհին վարակվել եմ բուբոնային ժանտախտով. ես վախենում եմ ձեր կյանքի համար, երբ դուք գալիս եք ինձ մոտ. խնդրում եմ ձեզ, ինձանից հեռու մնացեք. ես ուզում եմ մենակ լինել թե գիշերը, թե ցերեկը. հիվանդությունն ըստ երևույթին արդեն անցել է, բայց ինձ թվում է, մոտիկ մարդիկ այնուամենայնիվ չպետք է ինձ մոտ գան. ուստի վերստին աղաչում եմ ձեզ, այլևս երբեք այդ բանը չանեք»։ Տիմեյան խոր հառաչեց, և աչքերը ցած գցելով դուրս եկավ սենյակից։ Գիշերը նա նույնիսկ շորերը չէր հանել, այդպես էլ հագնված քնել էր ամուսնու ոտքերի մոտ։ Նրա գնալուց հետո Տիմարը նույնպես վեր կացավ և շտապ հագնվեց։ Նրա խռովահույս հոգին սաստիկ հուզված էր։ Որքան ավելի էր երկարում այդ երկակի կյանքը, այնքան ավելի սուր էր զգում, որ խճճվել է անհաշտելի հակասությունների մեջ։ Իր վրա վերցրած կրկնակի պարտականությունները անտանելի էին դառնում։ Նա իր վրա միաժամանակ վերցրել էր ազնիվ ու անձնազոհ երկու էակների ճակատագրի պատասխանատվությունը, և նրանց դարձրել էր դժբախտ, իսկ իրեն էլ ավելի դժբախտ։ Որտեղ պետք է որոնել փրկությունը։ Եթե կանանցից մեկը անհոգի, թեթևամիտ դուրս գար, նրան կարելի կլիներ ատել, արհամարել, փողով ազատվել նրանից։ Բայց թե մեկը, թե մյուսը ունեին վեհ հոգի։ Նրանց ճակատագիրն իբրև մի ծանր բեռ ընկած էր նրա խղճի վրա։ Եվ Միխայը արդարանալու բան չուներ։ Նա ինչպես կարող էր Տիմեյային հայտնել, թե ով է Նոեմին, և ինչպես բացատրել Նոեմիին, թե ով է Տիմեյան։ Թերևս հարկավոր է իր գանձերը բաժանել երկուսի միջև։ Կամ մեկին տալ գանձերը, իսկ մյուսին իր սիրտը։ Բայց ախր դա անիրականանալի է։ Ինչու նրանցից ոչ մեկը չի խախտել հավատարմությունը։ Տիմարին իրավունք չի տվել նրան հեռացնել իրենից։ Ինչու երկուսն էլ այդպես ազնիվ են, հոգեպես այդքան գեղեցիկ։ Գոմարոմում մնալը ավելի քայքայեց Միխայի առողջությունը։ Ամբողջ օրերով նա չէր հեռանում իր սենյակից, ոչ ոքի հետ չէր խոսում։ Առավոտից մինչև երեկո անշարժ նստում էր միևնույն տեղում, ոչինչ չէր անում, ոչ մի բանով չէր հետաքրքրվում։ Անհնար էր հարց ու փորձով իմանալ, թե ինչ է կատարվում նրա հետ։ Եթե որևէ մեկը սիրտ էր անում հարցնել, թե ինչու են այդպես տխուր, դիմարն անփոփոխ կերպով պատասխանում էր, որ դրանում մեղավոր է վերջերս ունեցած բուբոնային ժանտախտը։ Վերջապես Դիմեյան դիմեց բժիշկներին, հրավիրեց կոնսիլիում, որի խորհրդով Միխայը պետք է մեկներ ծովափնյա առողջարան։ Ծովային բարերար լոգանքները անպայման կվերադարձնեն նրա առողջությունը։ Դիմարը բժիշկներին պատասխանեց, որ իր համար տհաճ է մարդկանց հասարակությունը։ Այն ժամ նրան խորհուրդ տվեցին ընտրել չափավոր զով կլիմայով առողջարան, որտեղ սեզոնն արդեն ավարտվել է, իսկ բուժվողները մեկնել են։ Օրինակ, տատրաֆյուրետ, էլիոպատակ կամ բալատոնֆյուրետ։ Այնտեղ մենակ կլինի և կգտնի լիակատար անդորություն։ Նրա համար գլխավորը սառը լոգանքներով օրգանիզմը կոփելն է։ Դիմարը հիշեց, որ բալատոն լճի ափին անտառապատ մի հովտում ամառանոց ունի։ Նա դա ձեռք է բերել մի քանի տարի առաջ, երբ վարձակալել էր ձկան որսը, բայց այնտեղ եղել էր ընդամենը 2 թե 3 անգամ։ Այդ ամառանոցն էլ նա ընտրեց, որպեսզի այնտեղ անցկացնի ուշաշունը։ Բժիշկները հավանություն տվեցին նրա ընտրությանը։ Այն վայրը, բալատոն լճի ափը, ուր նա մտադիր էր գնալ, շատ գեղատեսիլ էր։ Լճի հյուսիսային ափը հիշեցնում էր Տեմպայի հովիտը։ Այնտեղ 14 մղոն երկարությամբ ձգվում էր պարտեզների ու խաղողի այգիների անընդմեջ շղթան։ Ամբողջ լճի երկայնքով, գրեթե ձուլվելով միմյանց հետ, ընկած են խաղաղ գյուղերը։ Ամենուրեք ցրված են առանձնատներն ու կալվածատիրական դաստակերտները։ Բալատոնի կապուտակ ընդարձակ տարածությունը հիշեցնում է ծովածոցի խաղաղ հարթությունը։ Ժամանակ առ ժամանակ լիճը փրփրացնում են ոչ թե մեծ փոթորիկները, այլ ամենից հաճախ այդ ջրերում փառավոր, անխռով հանգստություն է թագավորում։ Մեղմ կլիման մրցում է նշանավոր իտալական ռիվիերայի կլիմայի հետ։ Այստեղ ժողովուրդը սիրալիր է, հյուրասեր, տեղական հանքային աղբյուրները բուժիչ են։ Մելամաղձությամբ տառապող մարդու համար չկա ավելի լավ բան, քան ֆյուրետի աշնանային ամիսները։ Այդ օրնյալ երկրամասում աշնանը ոչ մի հովեք չի լինում, բացի մի քանի հազացող ծեր պրոֆեսորներից և մեկ էլ ստամոքսյան մարսողությամբ տառապող ծխատեր քահանաներից։ Ձանձրալի մարդկանցից մեկուսանալու համար ապահովված է լիակատար հանգստությունը։